lytter til Sportsugen med mig, Niklas Stein. Og det er Radio 4, du er stillet ind til, og det er, som du lige hørte, Sportsugen. Jeg hedder Niklas Stein, og jeg har for en kort stund overtaget værtsmikrofonen fra Claus Elgaard. For vi laver i dag lidt af en, skal vi kalde det en særudsendelse, som jeg synes er rigtig vigtig. Så hæng på, hvis du kærer dig om sport, uanset i hvilken afskygning det så end er. For jeg tilbragte store dele af sidste uge på den årlige Play the Game-konference. Og til dem, der ikke kender det, så er Play the Game et dansk initiativ til at fremme transparens og uafhængighed i sport. Og deres konference, det blev så i år holdt i Odense. Konferencens slogan var, Is there a cure for sport? Altså, findes der en kur til sporten? Og så er tonen ligesom lagt an, tror jeg godt, jeg kan sige. Og jeg kom hjem derfra med rygsækken fyldt med inspiration og emner at tage fat på langt flere, end vi kan nå at fylde ud i den her time, vi har frem til kl. 12. Men jeg har så valgt den, som jeg synes er mest presserende. Så se på de kommende 55 minutter og den her uges Sportsugen som en udsendelse, der har til formål at klæde dig rigtig godt på, så du ved, hvad der foregår i international sport lige nu. Altså, hvordan dem, der forvalter sport, dækker sport, konsumerer sport, hvordan de gebærder sig, og hvad vi skal passe på og være opmærksom på, hvis vi elsker sport. Jeg kan afsløre, at vi kommer til at snakke rigtig meget om doping, sportswashing, og så skal vi også runde den internationale sportsdomstol CAS, der for mig i hvert fald var lidt af en øjenåbner. Det var lidt af en teaser, det kommer vi til senere. Der er derfor også god grund til, at du melder dig ind på sms'en og deltager i programmet i dag. Jeg vil gerne høre dine meninger og kommentarer til dagens emner og interviews. Og der er altså nogle tunge folk iblandt. Du skriver bare ind til 1424. Overordnet kan jeg jo spørge dig, kære lytter, for nu har jeg nærmest tegnet et ret mørkt billede op i mit lille intro, om du synes, der er noget i vejen med sport. Er sport på vej i en forkert retning, eller bliver der passet godt på de sportsgrene, som så mange herhjemme i Danmark dyrker, og som selvfølgelig er en stor del af det danske foreningsliv? Du kan altså skrive ind til mig på sms'en hele timen. Du skriver bare en sms og sender den til 1424. Du må meget gerne inkludere dit navn og hvilken by du kommer fra. Det her er altså Sportsugen, der i dag tager temperaturen på sport og særligt sportspolitik anno 2022. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til.
Radio 4 taler med Danmark.
Tour de France er jo i fuld gang, og vi har lige været vidne til en sand folkefest på de danske turetapper, der blev kørt tre af hen over weekenden. Og det viser i den grad, at interessen for cykelsport herhjemme, den lever. Men når man snakker cykelsport, så skal man selvfølgelig også kunne snakke doping, selvom det er svært. For altså, jeg synes i hvert fald, det er svært, for der bliver ikke spurgt meget ind til doping generelt. Og hvordan skal man så egentlig gøre det? For der er ikke mange beviser på, at doping stadig skulle findes i for eksempel cykelfeltet, selvom det omvendt også kan virke urealistisk, hvis hele feltet pludselig skulle være rent. Så jeg synes, vi skal dykke ned i det her dopingspørgsmål, og det skal vi især, fordi det lykkedes mig at få et interview med en af dem, der ved absolut mest om det her. Han hedder Hajo Seppelt. Han er en stor anerkendt tysk journalist, og han er om nogen dopingjournalisten over dem alle. Det var ham med de første afsløringer om den omfattende russiske statsdoping. Det var ham med afsløringer, der førte til optrævling af dopinglægen Efimiano Fuentes-netværket, der så igen førte til dopingafsløringer om cykelstjerner som Jan Ullrich og Floyd Landis tilbage i midten af nullerne. Og så har han ham her, Hajo Seppelt, også store dopingafsløringer om en række andre sportsgrene, heriblandt særlig vægtløftning. Altså en mand, der må vide, hvad han snakker om. Så jeg satte ham i stævne i Odense sidste uge for at høre, hvad han synes om cykelsporten specifikt i dag, og hvordan dopingspørgsmålet det bliver dækket ifølge ham. Og han var altså ikke bleg for at give en overhaling til både journalister, medier og kommentatorer. Så lad os høre ham, hvad han sagde, da jeg altså spurgte ham, hvordan han ser på status på cykelsporten i dag. Selvfølgelig med doping som afgørende spørgsmål.
I would say that the situation in cycling is better than 10 or 15 years ago, much better, but it doesn't mean that it's good, which is a different thing. So there are obviously some really strange patterns I see in cycling when it comes, for example, to Slovenia. And you see similar patterns also in parts of other countries in the world, and
does that relate to the cycling itself or the journalism?
No, we talk about cycling. Yes. Cycling itself. So that makes me let's say, a little bit suspicious about becoming suspicious about what's going on there. When we talk about journalism, I would say the situation is not very much different to 10 years or 15 years ago. The vast majority of journalism, of sports journalism, from my point of view, what I experienced, is still interested only on sports events, on promoting sports, is my feeling, on covering sports, to becoming a presenter in television. It's obviously a very big thing for many people, or to be a reporter at the Olympic Games and maybe covering the Tour de France. That's what counts. And my feeling sometimes is that it is important to cover the event, but it's more important to understand what's really going on and to see behind the scenes and let's say in a backyard of sports. And that's, from my point of view, doesn't happen on the level which is necessary. I know that 10, 15 years ago, so maybe 20 years ago, there was always nobody, almost nobody working on that. Now we have maybe 5%, which is 10 times better, but that doesn't mean that it is sufficient. And then my experience is that many sports publishers are really not so much interested in that what we are doing, because it just destroys their business. If we are reporting about bad things in sports, that might destroy the reputation of sports, that makes it unpopular. And unpopular sports, that means at the very end that nobody's looking at. So TV ratings getting lower, and not so many clicks in the internet, and maybe some newspapers don't get sold in the way they want it. So it's always what we are doing is against the interest of people who are more or less focused on commercializing sports. So that is always a conflict of interest, and that has never changed. So we need independent journalism. We need journalism which is not dependent on clicks or ratings. And we need to increase investment in independent journalism. And that is, to be honest, still a worrying situation for me.
Ja, der kommer altså lige en del af engelsk her, men til dem, der eventuelt ligger så ufn i det, skal jeg selvfølgelig undskylde, men jeg synes, det er vigtigt lige at få alle nuancerne med i det, Temple siger, så jeg skal selvfølgelig nok sørge for at oversætte detaljeret. Og han siger altså her, har jo Seppelt, at det er bedre i cykelsporten, end det var for 10-15 år siden. Men det er ikke ensbetydende med, at det er godt, for der er nogle ret klare, mystiske mønstre, siger han så, og nævner blandt andet Slovenien ret konkret. Det gør ham mistænkelig, og når det kommer til journalistikken, altså dem, der dækker cykelsporten, så er det ikke blevet anderledes end for de her 10-15 år siden, synes han. Sportsjournalistik er mest interesseret i at promovere sport, eller at blive, altså journalisterne hellere vil være tv-værter, eller kommentatorer, måske reporter ved OL eller Tour de France. Det er også vigtigt at dække begivenheder, men det er vigtigere at komme om bag rampelyset, siger Harry Seppelt. Og det sker altså ikke i det omfang, der er nødvendigt, mener han. For de her 10-15 år siden, der var der ingen, der gjorde det, men nu er der måske 5%, hvilket selvfølgelig er bedre, men stadig slet ikke nok. Medieudgiverne, så dem, der sørger for at sende cykelsport ud i tv eller på aviser eller her i radioen, de er ikke interesserede, for det ødelægger forretningen. Hvis vi fortæller om dårlige ting i sporten, så vil interessen falde, og det betyder færre tv-serier og færre klik på hjemmesider, så der er for mange, der er for kommercielt interesserede. Derfor har vi brug for uafhængig journalistik, der ikke er afhængig af seertal og klik, siger Harjo Seppelt altså her. Han nævner blandt andet de her, som man selv kalder mystiske mønstre for Slovenien, så det skulle jeg selvfølgelig lige holde ham op på.
Now you mentioned these patterns you think were suspicious from Slovenia. Do you have any sort of specifics or evidence based on that?
To be honest, I would never talk on that on camera. I would never talk to you and telling you what we have. So I cannot comment on that. I hope you understand that. And we are doing stories if we have enough evidence. And we are not talking about it in advance.
Yes, det vil han altså ikke lige fortælle mere om på kamera, eller den mikrofon, jeg stak op i hovedet på ham, har jo Seppelt. Han vil ikke fortælle, hvad det er, han har. De laver historien, når de har nok beviser, og så snakker de ellers ikke om det på forhånd. Så det kommer jeg ikke lige nærmere i det her tilfælde. Jeg spurgte ham i stedet, om der simpelthen, ifølge ham, ikke er noget ønske fra journalister som mig selv, for eksempel, om at få de her mørke sider frem, som vi jo i hvert fald må kalde doping.
You are right. what I described is one part or one side of the medal. The other side is that many sports journalists are former sports fans. So they came from sports, they are educated in sports, they raised up as an athlete, for example. So, and then they come to sports and they think, okay, it's so nice here, I like that atmosphere, I don't want to leave it. So what can I do? I could become, for example, an expert in television, or I want to be a presenter, I want to be a reporter, because I'm still in sports and that's what I'm interested in. And that is the next big issue. There is no real interest. And I see it also as an intellectual problem and deficit. That's many journalists in sports have not the intellectual capacities to work in the subject when it comes to substantial, real substantial research and information. And I saw that for many years there is simply no interest. Yeah, and I realized that maybe 10, 15 years ago when we did documentaries about China, for example, and when foreign journalists I approached told me, fuck up and let me alone with this bullshit, I'm not interested in. Colleagues, yeah? So you think, are they crazy? The only thing which counts for me in journalism is that we try to tell the truth. And truth means sometimes looking behind the curtains, seeing what's going on there, doing research. It can take one day, it can take 1 week, and take 1 month, it can take years to get the truth. That means you need patience for that. And as I said, the second part of the medal is that needs some investment, and that must come from the publishers. And there I don't see a real interest because of, as I said, the focus on getting higher ratings, getting higher click rates and whatever. So that is a real huge problem for journalism, and from my point of view it can only be solved if we support independent journalism, for example funded by public entities or maybe by the state to some degree. That means funding sources and helping journalists to work independently.
Hajo Seppelt her, som altså er en journalist, der står bag nogle af de allerstørste afsløringer i historien om doping. Han siger altså her, at mange sportsjournalister, de oprindeligt er sportsfans. De kan sågar være vokset op med at have været atleter. Og så vil de helst ikke forlade den verden, efter at de er færdige som udøver i det her specifikke tilfælde. Så kan de blive reporter eller kommentatorer. Men der er så ikke den store interesse i at lave den slags afslørende journalistik, som Hajo Seppelt han selv laver. Interessen er der simpelthen ikke for emnet, siger han. Det gik op for ham selv, da han for nogle år siden lavede undersøgelser om Kina, eller lavede en dokumentar om Kinas doping i Kina, undskyld, hvor han ifølge Seppelt selv mødte udenlandske journalistkolleger, der bad ham om simpelthen at lade dem være, hvis han opsøgte dem om de her emner. Journalister, de skal fortælle sandheden, og det betyder til tider, at vi skal kigge om bag kulisserne. Det kan tage tid, og det kræver tålmodighed, og så kræver det investeringer, der skal komme fra udgiverne, altså medierne. Og Hajo Seppelt, han ser ikke nogen interesse komme derfra. De vil simpelthen bare have klik og se og skråstrege lyttertal. Så jeg spørger ham, når han selv kommer frem til den her kalkyle, så lyder det jo som ønsketænkning, altså at skulle lave et system, hvor man kan lave de her slags større afsløringer, som han selv laver. Så hvordan kan det blive ændret?
As I said, it's wishful thinking. Exactly. I totally agree. It's not possible if you don't change the structures and the patterns in the whole system. That means we need for that exactly reason for it. In Germany, I say public state-run television. That means you get paid by, not by taxes, but by a certain monthly fee. Everybody has to pay it. This is, for me, the best answer. It is a public cultural good, journalism. And public cultural goods needs to be funded. And if there is no commercial interest, then society or the state must support that idea. Otherwise, it would really, really bring major, major big issues, because if there is no education in a society, and you see it now with all the social media stuff, you see all the fake news, you see all the propaganda in the internet, And there is no real answer by a serious media. Why not? Because they don't have the money, they don't have the funding. That needs to be changed, and if it doesn't work by commercial companies or entities, whatever, then it needs to be done by a public service.
Ja, det er ønsketænkning at lave et system, hvor man kan lave de her store afsløringer og fuldstændig uafhængig journalistik, siger Harry Seppelt altså her. Det er nærmest ikke muligt at lave den journalistik, hvis ikke hele systemet altså skal ændres. Han fremhæver selv, at vi herhjemme, eller det vi herhjemme i Danmark kender som medielicens, som en god idé. Hvis stater de støtter op om at finansiere uafhængig journalistik, jamen så kan det rykke noget, siger Harry Seppelt, og så langt han ellers ud efter de sociale medier, hvor han siger, at der findes en del selvpromovering og propaganda. Godt så. Det her var rigtig meget om sådan lidt fagnørdet journalistik, og sådan lidt om systemet for, hvorfor der måske ikke er så meget af den her lidt mere dybdegående sportsjournalistik derude, eller i hvert fald, hvorfor det ikke er den, der fylder allermest. Men lad os lige vende tilbage til doping, for det er nok i sidste ende det, der er mest interessant, kunne jeg også forestille dig, det er for jer lyttere. Så jeg gik lige på hårdt og spurgte Harjo Seppelt om dopingspørgsmål, altså at spørge om, hvorvidt der stadig findes doping, for eksempel i cykling, om det er et giftigt spørgsmål. Og her der skal jeg altså lige love for, at Harjo Seppelt havde meget på hjertet, så lyt lige med her.
It's a totally toxic question. I experienced it so many times. And when I was, a classic sports reporter and asked the questions, it was not always very welcome. Nowadays, if they see me coming around the corner, they know which questions I ask, so then they disappear sometimes. So, which is a funny situation to some degree. Yes, you're right. It's toxic, and so this would mean, for example, to boycott press conference, to say I don't want to be part of that I avoid to ask questions because people tell me don't ask this question. But then you see that the majority of other colleagues will not follow that path and will do it in the way the organizers want it. For example, for me, completely not understandable is that a host of a press conference at the beginning says, today, no questions about this. To be honest, I asked questions I want to ask. Nobody can force me not to ask questions. It's their right to say I don't want to answer the question. This is a completely different thing. But to tell journalists that they are not allowed to ask questions, it is simply a breach of the rules of freedom of press. Sorry, that doesn't work. And at the very end, you have to see that is a very easy basic situation. If we talk about doping, as a journalist, this destroys the business. It's very simple. For example, if you have doping but nobody's talking about it, and you have higher performances in sports and big achievements, many medals, whatever, from an athlete, the athlete himself has a benefit because he gets more sponsorship money, he gets more money from the organizers, he gets more medals, he gets more sponsorship contracts, everything is fine. His agent is benefiting from it too because he gets 10 or 15% of the money for him. Then the sports organizers have a positive impact because the event itself is more popular, so more or higher TV ratings, more people in the stadium watching the event. Fantastic. Good for the TV station. They can get higher prices for TV commercials, and the organizer itself has a longer time of airing, so good for them. So all the advertisement in the stadium itself, they can sell it for a bigger price. Everybody has a positive impact on that. The government is happy because the funding, the state government funding, is obviously good invested. So the politicians are very proud. Everybody has a benefit. Coaches also new better contracts. Doctors, physicians, everybody. When doping is not unveiled. But what happens if doping is exposed? What happens then? Exactly the opposite. The win-win situation is now a lose-lose situation because the athlete loses his medals, loses his sponsorship contracts, loses his money he gets from the organizers, whatever he gets. the agent loses his benefit, 10-15%. The organizer has to fear that the event itself will not take place anymore. The TV ratings getting lower. Maybe they don't air the event anymore. The TV commercial, you cannot sell the TV commercials. The advertisement in the stadium is not so attractive as before. The state funding will maybe disappear, at least will get lower. There's only negative impact. So from the perspective of an organizer or from the perspective of federation, why should we fight against doping? It doesn't make any sense. The truth is, the best is not to speak about doping, but to have doping.
Her siger Hajo Seppel så her til sidst, det bedste er simpelthen ikke at snakke om doping, det er at have doping. Altså det resonerer han over, at det er det, som systemet kommer frem til. Han er selvfølgelig til sydenlandet ikke selv enig i det. Men han siger altså, at det her med at spørge om doping, det er ganske rigtigt et meget giftigt spørgsmål. Det er ikke særlig velkommen, når der er nogen, der ser Hajo Seppel selv komme gående rundt om hjørnet, jamen så ved de, hvad han vil spørge om, siger han, men sådan, han kluklærer lidt. Han foreslår ligefrem, at man kan tage og boykotte presseseancer, fordi der simpelthen er episoder, har han oplevet, hvor dopingspørgsmålet slet ikke må stilles, og det vil han altså ikke selv være med til. Jeg stiller de spørgsmål, jeg vil, og så må de jo lade være med at spørge. Alt andet er et brud på pressefrihed, siger Hajo Seppelt. Og så resonerer han som sagt lidt mere om det her, om hvorfor det er, at doping er så svært at spørge om i forhold til systemet. Det ødelægger simpelthen forretningen, hvis der er doping, og så er vi tilbage i det her med kliks og tv-serier og så videre. Jeg spørger ham så om, hvordan i alverden vi så skal spørge om doping og stadig holde spørgsmålet relevant, fordi som sagt, der er ikke de store beviser derude, i hvert fald ikke offentligt.
It depends on the type of question about doping. I would never ask questions about doping with no real concrete information beforehand. So it doesn't make any sense to ask the question, your performance is unbelievably good. What is the background for this? Has internally the question of doping included in a way? But if people react then in a way not very polite, to be honest, then I don't understand that, because they get enough money, so they have to answer questions from my point of view. But anyway, I would usually not ask general questions. I only ask questions about doping when I have some evidence, or at least very, very substantial hints. And then I give the people the possibility, the opportunity to answer these questions. If they don't want to answer these questions, it's their decision. But that doesn't mean that we don't report on that.
Man skal selvfølgelig ikke spørge om doping, hvis man ikke har den mindste form for bevis eller mistanke, understreger Hajo Seppelt her først. Men man kan godt stille spørgsmål, der har, hvad skal man sige, doping inkluderet. Folk, for eksempel atleter eller cykelryttere, skal kunne svare på spørgsmål, for de får mange penge. Så det mener Hajo Seppelt altså, at man skal stille op til at svare på spørgsmål. Og så siger han så til sidst, altså han stiller aldrig spørgsmål, uden at han har en eller anden form for undersøgelse, bevis eller research bag det. Jeg stiller ham her mod slutningen, så det man måske kan kalde 100, hvad hedder det, en million dollars spørgsmålet, nemlig om det er realistisk, at der ikke findes doping i cykelsport mere.
It's not realistic. It will never be realistic. There will never be traffic in the street without accidents. There will never be a society without murder or people who are stealing in a bank. It will never happen. It's the only question is, how big is a problem? Is there any interest to really solve some problem? Is there any real interest to lower the number of incidents? That is the question. But you will never avoid it, because in every human being there is a seduction of trying to get an advantage. And some people do that with fair means, and some people don't do it. And to be honest, this is a very general answer on your question, but it will never happen that you can have doping-free sports. That's unrealistic.
Det er slet ikke realistisk, at der ikke skulle findes, doping i cykelsport mere, siger Hajo Seppel altså her. Det vil aldrig være realistisk, at doping skulle være væk fra for eksempel cykelsporten. Der vil simpelthen ikke være trafik uden ulykker, siger han som en analogi. Og så filosoferer han lidt om, at mennesket altid vil prøve at have en eller anden form for fordel, så der vil altid være nogen, der vil prøve at søge den her fordel, som doping jo er. Til allersidst, der spørger jeg så Hajo Seppel, for da jeg mødte ham i sidste uge, der skulle jeg få dage efter jo faktisk dække Tour de France, så hvordan skal folk som mig så dække cykelsport og en event som Tour de France, hvis der både skal være folkefest og kritiske spørgsmål?
You can do both. You can report on the event, and you can ask questions, you can do research. Maybe one of your guys is doing more the, let's say, the current news, and the other one is doing the more background stories. It can happen if somebody allows you to do that. If your radio station says no, we have only one person who has to do all the things because we have no money, then you have a problem. So easy. Investigative background journalism is so, let's say, expensive and needs so much time. You need to afford much time to have success, and you never know if you have finally success. So that is from the starting point. It's a decision. It's a decision by a publisher. Do I want to do real sports journalism? Means live coverage, but also the other thing, and it's not only 10%, it needs to be balanced in a good way. That is what you have to ask your employer, and then you get the answer.
Du kan gøre begge ting, altså både i det her tilfælde dække det, der foregår, som alle kan se, og så også prøve at komme lidt om bag kulisserne, siger altså her har jeg Seppel. Du skal bare have nogen, der lader dig gøre det, og så siger han igen noget, som han har understreget, som tydeligvis ligger ham meget på sinde, at rigtig uafhængig og dybdegående sportsjournalistik, det altså kræver både tid og penge. Det var altså et interview med Hajo Seppel, som jeg lavede i sidste uge. En af de mest nok kendte dopingjournalister med nogle af de største dopingafsløringer under bæltet. Jeg synes, vi skal blive lidt i dopingemnet, for jeg har fået et par sms'er. Det er tydeligvis noget, som interesserer jer lytter derude. Jeg læser lidt et par sms'er højt her. Der er Torben fra Vium, som skriver, så kom det igen, cykling hos jer, gået fra, jeg mener, Radio 4. Men godt, at I det mindste taler om doping. Der er jo også fodbold i gang, for eksempel kvinderne i EM, og det er fuldstændig rigtigt. Der er jo EM-slutrunde for kvinder, hvor jeg lige kan sige, at den begyndte i går i England, og Danmark spiller i morgen, og det skal vi selvfølgelig nok også dække. Der kommer bare ikke lige så meget om det i det her program. Så har jeg fået en sms, hvor der står, for et par år siden lavede han, altså Hajo Seppel, som vi lige hørte interviewet med her, han lavede en udsendelse om medicinering i tysk fodbold. Hav rein die pille, altså tag din pille. Har du hørt den? Nej, sikkert ikke, og den skabte naturligvis ikke opmærksomhed, fordi det var jo doping i fodbold. Så trist, skriver Tommy Ligaard. Det er fuldstændig rigtigt, og jeg skal indrømme, jeg har ikke set den til ende. Det er en dokumentar, som Hajo Seppel lavet for et par år siden for tyske ARD, der hedder Gemeinsache Doping Havrein die Pille. Men den skal jeg da hjem og se i aften. Tak for den sms. Du kan også skrive ind til mig. Det gør du ved at skrive en sms til 1424. Det må handle om doping. Det må simpelthen også handle om alt muligt andet. Men vi skal altså blive lidt i dopingemnet, for når jeg indledningsvis sagde, at der ikke rigtig bliver spurgt ind til doping, så passer det jo alligevel ikke helt, for i tirsdagens Politikken, der kunne man læse et interview med ham, der hedder Nick Raudensky. Han er fra det internationale testingagentur, der er cyklingens dopingjæger lige nu. Og man kunne også i Politikken læse et generelt fokus på, om feltet, altså cykelfeltet, det er rent lige nu. Fordi der jo ikke bliver fanget særlig mange dopingsyndere. Der er faktisk ikke fanget en eneste siden 2019 på allerhøjeste niveau. Og de her artikler i Politikken, de udspringer simpelthen også fra Play the Game-konferencen, hvor jeg snakkede med Hajo Seppel. Og de er skrevet af dig, Jeppe Laursen Brock, sportsjournalist på Politikken. God formiddag.
Hallo.
God formiddag, Jeppe.
God formiddag.
Så er der med, det var godt. Jeppe Laursen Brock, Hajo Seppel, han siger jo her, jeg ved, du har lyttet med på interviewet, han siger jo, at dopingspørgsmålet, det er giftigt. Er det også noget, du har oplevet i dit arbejde?
Jamen, jeg kan i hvert fald sagtens genkende det, at jeg vil sige, du kan godt snakke med folk i cykelmiljøet om doping, og jeg synes også, jeg har oplevet, at folk er villige til at fortælle om deres mistanker, eller hvad de har hørt som første, anden, tredjehåndskilder af, hvad der kan være af mulig doping i feltet og sporten. Men så snart det skulle være noget, man skulle sige til citat, så er det ikke muligt på samme måde. Så det er jo helt klart noget, som folk er påpasselige med at snakke om. Omvendt er der også nogen, der bare har fået sådan nogle fuldstændig standardsvar, fordi de har vendet sig til, at indimellem kommer der et eller andet dopingspørgsmål, og så svarer man et eller andet generisk om det. Det er nok sådan, jeg oplever reaktionerne og mulighederne for at stille spørgsmål om doping.
Men hvordan kan man så spørge ind til doping, hvis der ikke rigtig, som der jo ikke gør, foreligger nogen meget konkrete beviser, eller i hvert fald meget konkret begrundet mistanke? Fordi der er jo trods alt, som jeg sagde før, som I skriver i Politikken, ikke blevet fanget nogen i allerede 3 år.
Ja, der er i hvert fald ikke nogen, der er testet positiv på topniveau i 3 år. Der er blevet fanget nogen på lavere niveau, og nogen i forbindelse med politiaktioner også. Men dopingtestene som sådan har ikke fanget nogen i 3 år. Det er jo også et spørgsmål om, hvor man lægger graden af begrundet mistanke. Altså, er det en begrundet mistanke, når sidste års Tour de France er det næst hurtigste nogensinde? Er det begrundet mistanke, når bekymrede ryttere går til cykelsportens præsident, David Lapashian, og fortæller om deres mistanke om doping i feltet? Er det begrundet mistanke, når topryttere som Thibaut Pinot og Romain Bardet lufter kritik af, at der er 2 hastigheder i feltet? Altså, hvad er nok til at tage det her op som et emne? Men jeg er jo enig med Hajo Seppelt i, at før du kan spørge en konkret rytter om en konkret mistanke, skal du også have et konkret afsæt for det. Og det er jo det, der er svært, for det kan let blive ret komisk. Jeg kan huske, jeg tror det var i 2013, hvor jeg var nede og dækte Tour de France for første gang. Den første bjergetappe, der kører Chris Froome og Richie Porte, begge to fra Team Sky, som det hed dengang, de andre fuldstændig i smadre. Og så sidder vi på et pressemøde, og der er helt klart en eller anden journalist, der føler sig forpligtet til ikke at falde i fælden fra 0'erne og 90'erne, og spørger derfor, hvorfor kan vi stole på den her præstation, eller er du dopet, eller noget i den stil. Og det kan også let komme til at virke sådan lidt alibi-agtigt, og ja, ikke, altså malplaceret er forkert at sige, for jeg er sådan set enig med Hajo Seppelt i, at man skal kunne stille alle spørgsmål. Spørgsmål i sig selv er ikke farlige. Hvis man ikke vil svare, så kan man bare sige nej til det. Men lige præcis spørgsmål om doping fungerer bare bedst, når der er et konkret afsæt.
Nick Raudensky, som altså har en høj stilling inden for ITA, altså det internationale testingagentur, han siger i interview med dig i Politikken noget ret interessant, nemlig at man skal fokusere mere på intelligence end de her prøver, altså tests, dopingtests, som vi kender det. Hvad betyder det helt præcis?
Ja, altså man kan vel oversætte hans titel inden for det internationale testingagentur som efterretningsleder. Altså det er ham, der sidder med efterretninger og efterforskninger. Altså det er jo en løbende erkendelse, der bliver stadig stærkere i antidopingarbejdet over hele verden, at test fanger ikke alt. Mere og mere tyder i virkeligheden på, at test fanger meget lidt, fordi vi har jo netop set gang på gang, hvordan der har været store skandaler, der er brudt ud, uden at de rytter, hvis det er cykelsporten, det kan jo også være andre atleter, dem der så er involveret i skandalen, uden at de har testet positivt. Det var jo for eksempel Lance Armstrongs standardsvar. Bjarne Riis sagde det også, jeg er ikke testet positivt. Og det er jo den her evige kamp om, at videnskaben også skal følge med dopingen. Og det gør den ikke altid. Så den erkendelse, der ligesom bliver stadig stærkere, det er, at hvis man vil stoppe, eller ikke stoppe, men i hvert fald begrænse doping, jamen så handler det om at vide, hvad der sker i miljøerne, og det gør man med efterretninger, det gør man med kildearbejde, det gør man med mere klassisk politiarbejde i virkeligheden, end bare at sige, nu tester vi 10.000 gange, og så håber vi fanger nogen.
Man kan jo være lidt fræk at spørge, om det er fordi dopingsønder, de så har vundet kampen, eventuelle dopingsønder, skal jeg selvfølgelig understrege, og om antidopingagenturet så er faldet bag om dansen i forhold til muligheden for at teste sig til at opdage snyd. Er der noget, der tyder på det, altså at man simpelthen siger, de er blevet for bedre, de er blevet for gode, vi kan ikke snyde dem med test mere, vi bliver nødt til at prøve noget andet?
Det er jo svært at vide, hvad status er lige præcis nu. Men når Nick Raudensky for eksempel siger, at okay, det at vi ikke har fanget nogen for ham, så siger det ikke, at der ikke er nogen, der snyder. For ham betyder det, at de ikke er gode nok til at gøre deres arbejde. Så er der jo selvfølgelig grund til at være bekymret. Der er også grund til at være bekymret, når vi netop kan se skandaler og sager dukke op om ryttere, som aldrig nogensinde er testet positiv. Det var jo også tilfældet med den seneste større sag, som både var i skisport og cykling, den der hedder Operation Adalas, som var en politiaktion i Østrig og senere også Tyskland, om dopinglægen Max Schmidt, som havde hjulpet en række atleter, som ikke testede positiv. Det kom altså kun frem, fordi politiet rent faktisk afslørede noget. Derfor kan man jo også på en eller anden måde... Det viser i hvert fald, at dopingkampen er meget udfordret, fordi det hele tiden er den her kattens leg med musen. Altså, hvem er egentlig længst fremme? Er det snyderne, eller dem, der vil stoppe snyderne? Der er helt klart grund til at være bekymret, tænker jeg, i det her tilfælde.
Nu hørte vi jo meget klart, at Hajo Seppels vurdering i forhold til, om det er realistisk, at doping stadig skulle findes eller ej. Hvad tror du, er det realistisk, at doping ikke længere findes derude?
Nej, det er ikke realistisk. Jeg er overbevist om, at der stadig er nogen, der doper sig. Det er svært at sige noget om, i hvilken organiseringsgrad det er, men jeg hæfter mig ved, at Nick Raudensky, han siger, at en af grundene til, at han ser det som svært at stoppe snyder i dag, det er fordi, der er det, han siger, som vi forstår som meget komplekse systemer, og rytterne er ikke the masterminds, de er ikke hjernerne bag det, der er andre, der styrer det. Det tyder jo for mig på, at de har nogle efterretninger, det tyder i retningen af, eller peger i retning af, at de er op mod noget, der faktisk er svært at afsløre, men at de trods alt har nogle efterretninger om, at der foregår noget, som ikke skulle foregå. Hvor mange vi snakker om, at de tager, jeg aner det ikke, men at ingen skulle snyde, det ser jeg som...
Tak for det, Jeppe Larsen Brock. Jeg siger lige tak, mens han så småt finder ud i noget, der lyder som noget vind her. Tak, Jeppe Larsen Brock, sportsjournalist på Politiken, hvis jeg stadig er med.
Det var så lidt.
Ja, det var han altså. Jeppe Larsen Brock, sportsjournalist på Politiken, der har skrevet om det her emne i tirsdagens udgave. Og inden vi endelig bevæger os væk fra doping, så kan jeg lige tage endnu en sms til Tommy, der skriver: Seppelt, altså Hajo Seppelt, han siger ikke cykelsport, han siger sport. Hvorfor fordrejer du Seppels ord? Det er løgn, din oversættelse. Det skal lige siges, at selve præmissen for interviewet med Hajo Seppelt, synes jeg ellers, jeg fik gjort klart, at det den selvfølgelig handlede om cykelsport først og fremmest. Men det kan godt være, at jeg ikke fik holdt fokus nok inde på det. Så lad mig da endelig lige tilføje, at det godt kan være, at der blev snakket lidt både cykelsport og sport, bare som man lige har det i mente, hvis man nu skulle genhøre det interview.
Radio 4 taler med Danmark.
Og det var altså formentlig sidste ord om doping i den her udsendelse, for nu skal vi snakke om interessekonflikter. For interessekonflikter og en domstol med mangel på uafhængighed og transparens. Det er definitionen på en kritik fra Jens Seier Andersen, der er international chef i Idrættens Analyseinstitut. Den internationale sportsdomstol, altså den, der bliver kaldet CAS, var en af emnerne under den her sidste uges Play the Game-konference, som jeg har omtalt. En konference, som jeg også lige gentager, foregik i Odense med det formål at diskutere rammerne for international sport, blandet transparens og uafhængighed rundt omkring. Jeg talte tidligere i dag med Jens Seier Andersen, som startede med at uddybe sin brede kritik af CAS.
Der er en hel række ting, der hænger sammen indbyrdes, som gør, at CAS ikke tilbyder den bedste retssikkerhed for dem, der er parter i sagen, uanset hvem det måtte være. Selvfølgelig er atleter mest sårbare, fordi de jo af gode grunde står på egen hånd, og måske ikke har så store ressourcer, hverken økonomiske eller politiske, som forbundet har. Så altså særligt atleter er en sårbar situation, fordi domstolen ikke er uafhængig nok, ikke er gennemsigtig nok, og ikke har tilstrækkeligt åbne procedurer. Den publicerer for eksempel ikke ret mange af sine afgørelser. Jeg tror i 2020 traf den vist op mod 1000 afgørelser, og det var kun en 40 stykker. Hæng mig ikke op på det helt nøjagtige tal, men det var en meget lille del, som faktisk blev offentliggjort, sådan så både offentligheden og dem, der skal dømme i fremtidige sager, kan se, hvilken standard man lægger. Men allerførst skal man måske sige, at CAS ikke er en rigtig domstol. Altså, vi bruger normalt udtrykket domstol om den, sportens højeste ret, men det er faktisk en mailingsinstans, endda en tvungen mailingsinstans. Hvis du er en del af idrætssystemet, det vil sige en del af et idrætsforbund, eller deltager ved de olympiske lege, eller andet, jamen, så er du forpligtet til at bruge KAS, hvis du har nogle tvister med andre i idrætssystemet. Altså hvis for eksempel man føler sig uretfærdigt behandlet i en dopingsag, eller hvis man uretmæssigt føler, at man er blevet fået en, der er blevet begået en eller anden form for overgreb mod ens rettigheder i et forbund, så skal man gå til KAS. Og der sidder så, der har hver part i sagen mulighed for at udpege en af mailerne, arbitrators hedder de, og de mailere skal så blive enige om en, der er en slags retsformand eller formand. Og så er der altså tre dommere, ofte meget dygtige jurister, på hver enkelt sag. Det er bare lige for at understrege, at det her, det er ikke ligesom retssystemet i Danmark. Men det er godkendt af den europæiske menneskerettighedsdomstol, hele måden det er sat op på, dog med nogle kritiske bemærkninger, og også med nogle mindretalsindstillinger og dommerne der, fordi der er faktisk nogen, der synes, at KAS bør gå videre i sin, i sin åbenhed.
Mm. Jeg læser lige nogle definitioner op her, fordi som du er inde på, så er KAS jo ikke en domstol i traditionel forstand. Det er jo, det er en voldgiftsret, hvor parterne indgår et forlig om, om en sag. KAS har næsten 300 voldgiftsmænd fra 87 forskellige lande, og hver part i en sag hos KAS udpeger så en voldgiftsmand hver, der som udgangspunkt sammen vælger en tredje voldgiftsmand. Det er så de tre, der skal afgøre den pågældende sag. Det var bare lige den definition. Jeg kan så forstå, Jens Ejer Andersen, at du mener, at for mange sager falder ud til fordel for systemet selv, og det tyder på, at der er et problem med uafhængigheden. Det er blandt andet sagen om Ruslands udelukkelse fra at deltage i eller afholde internationale sportsevent, som, som de fleste af os kender til, hvor udelukkelsen pludselig blev halveret fra 4 år til 2 år. Hvordan er den sag et udtryk for, for en mangel på uafhængighed?
Det der, det Ruslandssagen viste med al ønskelig tydelighed, det var, at KAS skal træffe nogle mærkværdige afgørelser, som synes at være politisk begrundet mere end juridisk begrundet. I den sag, der havde KAS anerkendt, at alt, hvad VADA var nået frem til, sådan substantielt, fagligt, det var korrekt. Bevismaterialet blev godkendt. Rusland havde manipuleret med en kæmpe database over alle dopingtests i Rusland. Altså det var, databasen var blevet forfalsket, og Rusland havde i øvrigt ikke været særlig samarbejdsvillig i hele forløbet. Og så valgte KAS at sige, men for ikke at nedmuntre fremtidige generationer af russiske unge idrætsudøvere, så vil man halvere sanktionerne mod Rusland fra 4 til 2 år. Det forekom meget, meget mærkeligt, fordi hvordan kan det være en hjælp til unge idrætsudøvere, at man undlader at straffe det system, som har udsat så mange unge idrætsudøvere for systematisk doping? Hvorfor skal man hjælpe sådan et system? Vil det ikke være en bedre hjælp for de unge idrætsudøvere, at de vidste, at i fremtiden er de større chancer for at komme dopingfri igennem en karriere i russisk topidræt? Det synes jeg jo. Men under anden side var det jo bare en mærkelig begrundelse, som ikke henviste til nogen paragrafer, men bare noget, de tre voldgiftsmænd syntes. Og det er et af eksemplerne. En anden eksempel er en sag omkring Manchester City, som stod tiltalt af UEFA, for at have overtrådt financial fair play-reglerne ved at de fik nogle sponsorater fra den samme, fra deres egen ejerkreds, sådan så deres økonomi kunne tage sig bedre ud, så de bedre kunne handle på transfermarkedet. Man har jo netop indført financial fair play, som ikke virker særlig godt, men man altså indførte det for, at de store, meget, meget rige klubber, eller for det til skyld også de mindre, ikke så rige klubber, at de skal ikke overforbruge deres indkøb af spillere. Og her faldt sagen også på et mærkeligt mangel på engagement fra UEFA's side. Manchester City blev frikendt og kunne altså fortsætte med den praksis. Og der er det, at det ville være meget hjælpsomt for offentligheden, hvis man vidste, at CAS og mekanismerne i CAS var til at gennemskue. Men det er det.
Det er en meget bred kritik af CAS, du kommer med. Jeg hører rigtig meget om manglende uafhængighed og meget om manglende transparens. Har den internationale sportsdomstol, som CAS jo er, slet ikke nogen værdi, som den ser ud lige nu?
Jo, det har den. Hvis en udøver skulle rette sin klage til de almindelige domstole i Schweiz eller i hjemlandet, så kunne det blive nogle utrolig lange procedurer, som måske først blev afgjort, når atletens karriere var forbi, for eksempel. Så CAS giver faktisk meget god mulighed for at få truffet nogle hurtige afgørelser. Og mange af de afgørelser, vi ser komme for en dag, ser da også meget fornuftige og velbegrundede ud. Men der er altså også nogle af de helt politisk tunge sager, hvor man siger, hvad skyldes det her? Skyldes det, at systemet bare generelt er for indspist og kun ser tingene på en bestemt måde? Eller skyldes det, at der har været direkte pres på nogle af voldgiftsmændene, at de så at sige brænder ærner på nogle af magthaverne i international idræt? Vi får jo også nogle andre interessante sager at se i den kommende tid. Mange russiske idrætsforbund har er gået til CAS og klaget over udelukkelsen af russiske idrætsudøvere, fordi strengt taget, så er der måske ikke juridisk belæg for at udelukke russerne i ret mange af de forbund, der har gjort det. Det må man nok erkende. Det er mere en politisk afgørelse end en juridisk afgørelse. Og der er også en sag på vej fra de udbryderklubber, der vil lave European Super League, eller nogen af dem, som mener, at UEFA ikke har ret til at pålægge dem sanktioner. Så der bliver nogle politisk meget, meget tunge sager, meget følsomme sager. Det bliver meget spændende at se, hvordan de falder ud.
Og det var altså Jens Seier Andersen, der er international chef ved Play the Game, der rettede en kritik mod den internationale sportsdomstol CAS.
Du lytter til Radio 4.
Er der behov for nuancer i mediedækningen af Katars forestående fodbold-VM? Det var oplægget til en debat under den her Play the Game-konference, som jeg beskæftigede mig meget med i dagens program, som altså blev holdt i Odense i sidste uge. Her der kom der flere input om menneskerettigheder i Katar og mediedækningen af den kommende slutrunde, der skal spilles til november og december. Pointer, vi normalt ikke hører i den offentlige debat herhjemme, vil jeg tillade mig at sige. Til at opsummere nogle af de her forsøg på at nuancere og få en vurdering af dem, der har inviteret dig, Stanis Elsborg, i studiet. Du er senioranalytiker hos Idrættens Analyseinstitut og har selvfølgelig fulgt debatten om Katar tæt i det virke. God formiddag, Stanis.
God formiddag.
Overordnet, fik du så nye nuancer på debatten om Katar ved konferencen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nu kan man sige, at jeg har også stået for en stor del af det program, der er på konferencen, så jeg kender selvfølgelig godt nogle af de folk, der vil komme med nye perspektiver. Jeg kender også godt til perspektiverne, og jeg er ikke nødvendigvis enig i alle deres pointer.
En af dem, det var jo ham, der hed Zachary Kalo. Han er juraprofessor ved Hamad bin Khalifa University i netop Katar. Han var med på en af de her talks eller foredrag, eller hvad vi skal kalde det, hvor han sagde, at han mener, at megasports-events, som fodbold-VM jo selvfølgelig er, kan forbedre menneskerettigheder, og det er Katar et eksempel på, synes han. Lad os lige prøve at høre noget af det, han sagde her.
But if the question is, can megasporting events transform domestic law and policy, and even more than that, society and culture, forms of conversation, attitudes, then Qatar is arguably the most significant example of a success story that we perhaps can have, measured over the course of the past 10 to 12 years. So again, I say this in a very careful way, recognizing all of the ongoing problems, but much has happened. Much has happened legally, institutionally, attitudinally. Right? When you talk to my Qatari students and you get a sense of where their disposition is towards these matters of concern, much of what has happened because of the World Cup and may well not have happened but for the World Cup. And so-
Ja, han siger jo det, som også det, man hører fra Qatar. Altså, der er sket meget, der sker meget med blandet reformer, og det sker der blandt andet, fordi VM er blevet placeret der, og selvfølgelig må man udlade af det, der kommer et pres på Qatar. Er det rigtigt, at store events som VM rent faktisk kan rykke menneskerettigheden i en positiv retning, som Zachary Calo siger her?
Nej, der er ikke meget, der tyder på i idrætshistorien, at det er sportsbegivenhederne i sig selv, som faktisk ændrer på menneskerettighedsspørgsmålet. Vi har haft et OL i Beijing i 2008. De har lige været værter for et OL her i starten af året. Der er ikke sket nævneværdige positive forbedringer på menneskerettighedsområdet. Vi har haft et OL i Rusland i 2014 og et VM i fodbold i Rusland i 2018, og det er heller ikke sådan gået positivt fremad på menneskerettighedsfronten. Men det er rigtigt, at vi kan godt kigge på Qatar isoleret set og sige, at der er jo sket forbedringer. I hvert fald mest af alt også på papiret, fordi vi jo desværre til stadighed hører om, at det ikke bliver implementeret ordentligt i praksis. Men jeg tror også, man skal huske på, hvad det er for et udgangspunkt, man kommer fra, før at man tilskriver VM i fodbold sådan den helt store rolle i det. Men det er klart, det pres, der er kommet, den medieopmærksomhed, der har været på VM i Qatar, den er meget mere massiv, end den faktisk har været i forbindelse med Kina og Rusland. Så der er også tale om et ny form for mega-event og menneskerettighedsspørgsmål, som måske kan danne præcedens for fremtiden.
Play the Game-konferencen her, som du som sagt var med til at arrangere, beskæftiger sig jo med mange af de store spørgsmål, sådan mere ude for kridtstregerne, der handler om sport lige for tiden. Hvor meget fyldte Qatar egentlig på konferencen?
Jamen, det fyldte relativt meget. Altså, det er klart, at som arrangør har vi selv lagt fokus på det, men vi opfordrer jo også akademikere og andre interesserede i idræt om at sende abstracts ind med ting, de gerne vil tale om. Og der var det klart, at sådan den her del af sporten, Qatar, sportswashingsbegrebet, fyldte en del, og det er meget naturligt, når vi er så kort tid før en begivenhed. Det kender vi også fra tidligere PDGM-konferencer, når vi er tæt på en sportsbegivenhed, så fylder det relativt meget. Men det fyldte meget, og det var også det, der skabte måske mest debat i nogle af sessionerne.
Lad os lige prøve at høre et perspektiv mere, der på sin vis kommer fra Qatar. Det er så for James Dorsey, som selvfølgelig ikke er fra Qatar, men han er mange år journalist og klummeskribent med fokus på, skal vi kalde det, samfundsaspekterne i mellemøstlig og nordafrikansk fodbold især, og har boet i regionen, hvis jeg ikke tager helt fejl. Han mener, at perspektiv og kontekst, det simpelthen er blevet glemt af journalister som mig selv. Det er dækning af Qatar et godt eksempel på, sagde han til et andet foredrag, så lige hørte, hvad han sagde her.
My final point is, with all due respect, that journalists have become lazy. Not only lazy in getting their facts straight, but also in the quest for knowledge and the truth. Interviews with sources often are no longer about deepening understanding, but about getting a quick comment. In fact, interviews often no longer involve a conversation that is two ways, on which follow-up questions are posed and issues are explored in greater depth. Too often, interviews are conducted by email, or the interviewer is asked to record a voice comment and leave it on a social media website. All of this is simply checking a box. It's not journalism. The long and short of this is that reporting on Qatar is evidence that journalism needs to go back to basics. Responsible reporting lets the chips fall where they fall. It takes no prisoners.
Dækningen af Qatar er et eksempel på, at journalistik skal tilbage til basics. Altså man skal have sin facts straight, styr på sine fakta, siger James Dorsey. Altså her siger, at journalister simpelthen er blevet dovne i forsøg på at få en hurtig kommentar, frem for at forstå. Og så nævner han, at man oftest bare bliver spurgt, om man vil give en kommentar på e-mail som et eksempel. Og det siger han altså, at dækningen af VM i Qatar er et eksempel på. Har medierne også et ansvar for at se indad i den dækning, der har været af Qatar i relation til VM i Qatar?
Ja, absolut. Altså, jeg vil så sige, at jeg synes, James Dorsey begår den fejl at snakke over journalister som et hele. Altså, jeg synes, nu af de journalister, der ryger med i det, den blog, som blandt andet også figurerer i Danmark, Norge, Tyskland, er nogle af de aller dygtigste, og de har deres facts straight og portrætterer det, de skal portrættere omkring VM i Qatar. Men James Dorsey er jo inde på den her meget aktuelle debat om den balancerede mediedækning af VM i Qatar. Men jeg synes, han begår fejl at snakke om journalister over en bred kamp. Altså, i Danmark har vi en ret, synes jeg, nuanceret dækning af VM i Qatar. Måske som jeg oplever den mest nuancerede i faktisk mediebilledet i verden i øjeblikket. Men det er klart, mediebranchen skal se ind af, særligt også rettighedshaverne, som har VM i Katar. Og hvis vi kigger i dansk grund, er det DR og TV2, bliver nødt til at lave en anden form for dækning, end den vi så for eksempel ved VM i Rusland, som også havde lige så mange problemer tilknyttet.
Vi når ikke mere for i dag. Tak for det, Stanley Salzborg.
Selv tak.
Som altså er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og var med til at arrangere den her Play the Game-konference, der altså handlede blandt andet rigtig meget om VM i Qatar. Det var alt fra Sportsugen, der har handlet rigtig meget om de største emner om rundt om sport lige for tiden. Hvis du ikke hørte den, så kan du gå ind og fange den på podcast blandt andet i Radio 4's app, ellers er vi tilbage hver torsdag kl. 11. Jeg har været din vært i dag. Jeg hedder Niklas Stein. Lige om lidt, der skal du opdateres på verdensgang. Nu kommer der nemlig nyheder.